aktuelnosti.
Dobar dan. U današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske govorimo o legalizaciji bespravno podignutih objekata i konačnom rješavanju imovinsko-pravnih odnosa bez čega nema ni građevinske dozvole ni legalizacije. Vehabije ponovo prijete, veze Al-Kaide i albanske narkomafije. Hrvatska je jučer glasala za ulazak u Evropsku uniju. Šta dalje? Kako ovo i šta konkretno znači za lica sa dvojnim hrvatskim i BH državljanstvom? Danas u aktuelnostima. U Republici Srpskoj postoji veliki broj objekata koji još nisu legalizovani. Razlozi su brojni. Visoke cijene građevinskih dozvola, neriješeni imovinsko-pravni odnosi, komplikovani propisi. Kako riješiti neke od ovih problema? Sa ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenkom Golić razgovarala je Branka Veleušić.
O aktualnim temama iz građevinarstva i prostornog planiranja razgovaramo s resornim ministrom, gospođom Srebrenkom Golić. Gospođo Golić, dobar dan i dobro došli u aktualnosti Radija Republike Srpske.
Dobar dan, želim vama i slušalcima Radija Republike Srpske.
Najaktuelnije pitanje kad je vaša oblast u pitanju, upravo ovaj proces legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Za početak razgovora možda da nam kažete, ima li resorno ministarstvo evidenciju, okviran broj, o kojem broju takvih objekata je riječ i da li ima prostora i da se taj rok za legalizaciju produži?
Na početku bih željela da kažem da u Republici Srpskoj prema evidencijama i procjenama koje je vršilo, znači ovo ministarstvo u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, postoji preko 80.000 bespravno sagrađenih objekata. Zakon o uređenju prostora i građenju koji je usvojen u Narodnoj skupštini 2010. godine propisano je članom 125 da je isključivo legalizacija u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Šta to znači? To znači da su jedinice lokalne samouprave nakon stupanja na snagu ovog zakona bile dužne da donesu svoje odluke o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata. Preko 90% opština tu svoju obavezu učinilo, ne u onom roku kako je zakon faktički propisao, svakako malo sa malim zakašnjenjem, tako da možda 5 do 6 opština te odluke nisu ni donijele. Prema našim saznanjima i u koordinaciji sa tim opštinama, prije opština Bileća nam je dostavila pismeno podatak da nisu apsolutno imali bespravno sagrađeni objekat. Ovaj zakon o uređenju prostora i građenju uopšte ne pozna bespravno izgrađene objekte, sada, znači za ubuduće, ali problem su oni objekti koji su izgrađeni do stupanja na snagu ovog zakona. Efekti nisu onoliki koliko smo mi očekivali da će biti. Nedavno sam bila u posjeti opštini Prijedor i oni su možda i opština Banja Luka najbolji u tom segmentu. U opštini Prijedor možda je ostalo još 2000 nelegalizovanih objekata jer se nisu uklopili u te rokove kako je faktički opštinska odluka to i predviđala. Ovim zakonom koji sada mi primjenjujemo nije ostavljena mogućnost, znači ministarstvu, da donosi bilo kakve zakone ili podzakonska akta i reguliše proces legalizacije. Međutim, upravo ovaj zakon koji pravni osnov da bi se ta oblast mogla drugačije regulisati je u programu rada ovog ministarstva za 2012. godinu, znači ićemo na prema parlamentu sa nacrtom izmjena i dopuna ovog zakona ili pak sa novim zakonom, to ćemo još procijeniti, vidjet ćemo koliko se odredbi treba da mijenja u zakonu, jer već u njegovoj primjeni imamo probleme, a u tom zakonu ćemo svakako i predvidjeti mogućnost da se ovi rokovi produže, da li da mi kao resorno ministarstvo donosimo jedan posebni zakon ili ostavimo mogućnosti pod našom ingerencijom jedinicama lokalne samouprave da taj rok produže, a svakako do stupanja, znači do 2010. za objekte koji su izgrađeni i da se izvrši legalizacija. Znamo da je ekonomska situacija teška, da je to vjerojatno jedan i od problema zbog čega nije došlo do podnošenja zahtjeva, znači građana, za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata. Svakako, neke opštine su bile donosile odluku, pa je Ustavni sud te odluke poništavao, jer smatraju da pod istim uslovima svi građani trebaju da plaćaju određene nadoknade.
Evo kad govorimo o ovim do sada nelegalizovanim objektima i njihovim vlasnicima koji nisu ispoštovali do sada predviđene rokove, ako podzakonski akti budu dopuštali, da podsjetite naše slušaoce kakve su procedure oni dužni da ispoštuju i koje sve dozvole da pribave.
Odluke o legalizaciji koje su usvajale skupštine, znači lokalnih zajednica, odnosno skupštine opštine i gradova, one su propisivale obaveze, propisivale su procedure koje je bespravni graditelj potrebno da ispuni, znači da bi mogao ići u ovaj proces legalizacije. Uglavnom, to su bile skraćene procedure, skraćeni postupci, faktički uzimano je u obzir izvedeno stanje, postojeće stanje, znači na parcelu na kojoj se sam taj objekat nalazi, i faktički propisivan je minimum tehničke dokumentacije koji je podnosilac trebao da dostavi, znači nadležnim organima jedinica lokalne samouprave. Ono što je bilo obavezno u svim opštinama, to su prvenstveno dokazi o imovinsko-pravnim odnosima na samom zemljištu, to je prvi preduslov da bi neko mogao da pristupi legalizaciju. Ali obradovana sam činjenicom, znači da je Ustavni sud proglasio da ovaj zakon o katastru koji je išao po hitnom postupku, znači da njime nije povrijeđen nacionalni interes bilo kojeg naroda, i mislim da treba ovih dana da bude objavljen u službenom glasniku Republike Srpske, što će u mnogome pomoći i olakšati upravo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, kako bi oni neriješeni imovinsko-pravni odnos ne bi bili pravna prepreka za legalizaciju bespravno sagrađenih.
Gospođo Golić, evo, osim te legalizacije bespravno izgrađenih objekata, kad je riječ o imovinsko-pravnim odnosima i toj oblasti, možda da se zadržimo i na činjenici da mnogi potencijalni investitori stavljaju primjedbe da su procedure za dobijanje dozvola za dodjelu zemljišta za građenje eventualnih pogona i preduzeća koji bi zapošljavali novu radnu snagu. Dakle, da su te procedure duge i oni traže također, kad je lokalna zajednica u pitanju, direktnu pogodbu kad je zemljište u pitanju.
Znači, same procedure, znači za dobijanje građevinskih dozvola su djelimično u nekim segmentima pojednostavljeni ovim zakonom o uređenju prostora i građenju, a možda su u nekim segmentima možda malo i iskomplikovani. Svakako, resorno ministarstvo za prostorno uređenje i građevinarstvo i ove godine će, znači, voditi sve aktivnosti u smislu otklanjanja svih tih pravnih barijera, u smislu olakšavanja dobijanja, znači, dozvola za, znači, prvo moramo ići na lokacijske uslove, zatim građevinske dozvole, pa dozvole za radove, upotrebne dozvole, da se skrate procedure. A prvenstveno, znači, da bi neko mogao da podnese zahtjev, oni moraju imati imovinsko-pravne odnose čiste. To je najveća prepreka sada bila i te procedure su dosta kasnile iz tih razloga. Dalje, sami podnosioci zahtjeva za dobijanje određene dozvole su malo nemarni, ali kad bi bili, jer mi provodimo postupak ovdje po zakonu o opštem upravnom postupku, a to podrazumijeva da podnosila zahtjeva dostavio kompletnu dokumentaciju. Mi često pošaljemo podneske, znači podnosiocima zahtjeva, znači u onoj oblasti gdje smo mi nadležni kao resorno ministarstvo, a to svakako vjerojatno čine i lokalne zajednice, da se upotpune zahtjevi. Malo su tu i podnosioci zahtjeva nemarni, vjerojatno upravo nisu možda mogli da donesu dokaze o čistim imovinsko-pravnim odnosima. Kažem, ovaj zakon će im vjerojatno tu doprinijeti da se taj segment otkloni. A sada, na početku sam rekla da ćemo ići na izmjene i dopune zakona o uređenju prostora i građenju, gdje ćemo na neki način i u koordinaciji sa Savezom opština i gradova razgovarati s njima da i oni u postupku izdavanja, znači svih dozvola, skrate određene rokove. Jer možda su malo procedure i preduge. Smatram da te procedure trebaju biti kraće. Problem je i broj izvršilaca u određenim segmentima, vjerojatno nedovoljan broj ljudi koji se bave ovom problematikom, ali to ne smije biti prepreka. Mi smo servis građana, kako lokalna zajednica, tako i vlada, znači jer ministarstvo koje ja vodim, ja ga doživljam kao jedan servis i ja sam usluga svim građanima. I to je prvenstveno i prevashodno moja obaveza. I mi nastojimo da te procedure od podnošenja zahtjeva do izdavanja, znači odobrenja za građenje, budu što kraće. Možda smo mi nekad u našem ministarstvu malo i agresivni, šaljemo stranci da nam dostavi dokumentaciju. Ako je stvarno nemarna stranka, mi takav zahtjev odbacujemo, jer nije više do nas, već do same stranke. U saradnji, znači, sa jedinicama lokalne samouprave koje su nadležne da donose, znači, dozvole u prvom stepenu, mi ćemo nastojati da u nova zakonska rješenja uvedemo daleko kraće rokove, ali svakako moramo voditi računa i o rokovima koje zakon o opštem upravnom postupku propisuje, a da se uklapamo u zakon o opštem upravnom postupku, taj rok ne bi bio dug. Kažem, to su bio neki splet objektivnih i subjektivnih okolnosti na koji su građani nailazili prilikom dostavljanja određenih dokumentacija, tako da, kažem, ove godine ćemo intenzivno raditi upravo na tom segmentu da se uklone barijere. Na svim sastancima koje smo imali, znači prilikom usvajanja ekonomske politike vlade i usvajanja strane Narodne skupštine, uglavnom predstavnici opština i gradova su ukazali na nemogućnost da se na osnovu slobodne pogodbe određeno zemljište gdje lokalna zajednica utvrdi da je jedan opšti interes i gdje lokalna skupština to utvrdi da je opšti interes, može dodijeliti neposrednu pogodbu. To stvarno sada zadire i u zakon o stvarnim pravima. Zakon o stvarnim pravima je isključivo nadležnosti, znači geodetske uprave, ali pošto mi interesovno sarađujemo, mi ćemo takvu inicijativu uputiti prema nadležnom predlagaču i da vidimo mogućnost da se faktički u zakon propiše i ta odredba i ta mogućnost gdje lokalna zajednica utvrdi da je to jedan veliki opšti interes, da treba da se prvenstveno, kažem, rade neki proizvodni pogoni i koji bi zapošljavali desetine ljudi. Znači, mi moramo da idemo u susret takvim događanjima, znači da mi ne budemo pravna barijera da se faktički takva investicija ne može realizovati. Znači, radit ćemo mi iz našeg segmenta ono što smo nadležni, upućemo inicijativu geodetskoj upravi, kao što smo uputili i naše ministarstvo za lokalnu upravu nedavno jednu inicijativu da se republičke administrativne takse smanje, a sve u cilju privlačenja novih investicija, kako strani, tako i domaćih, i da to ne budu te pravne prepreke i barijere zbog čega investitor ne bi investirao neki infrastrukturni ili bilo koji drugi objekat koji vodi novim zapošljavanjem.
Gospođo Golić, svjedoci smo od kako ste preuzeli ovo ministarstvo intenzivnog rada, to se vidi i u Skupštini kroz mnoge zakonske akte, nacrte i prijedloge i zakone koje vaše ministarstvo nudi ovom zakonodavnom organu, da možda ocijenite kako je inače stanje u ovoj oblasti građevinarstva i prostornog planiranja u Republici Srpskoj?
Znači, oblast građevinarstva u Republici Srpskoj je i tekako pogođena ovom globalnom ekonomskom krizom. I mi smo u toku ove 2011. godine, znači i nastojaćemo to i u toku 2012. godine, da što više u okvirima svojih nadležnosti olakšamo pozicije građevinskih preduzeća i radnike koji su zaposleni u toj oblasti. Mi smo, znači, na početku 2011. godine uspostavili jednu institucionalnu i dosta dobru saradnju, znači sa Privrednom komorom, u čijem sastavu postoji jedan segment građevinaca. To su i građevinska preduzeća, i projektne kuće, i proizvođači građevinskog materijala, te smo uspostavili dosta korektne odnose i sa sindikatom, Republičkim sindikatom građevinskih radnika i radnika u stambenim i komunalnim djelatnostima. Otprilike usaglašavali smo principe rada, zajedničkog djelovanja radi faktički provođenja utvrđenih obaveza i pravovremenog identifikovanja problema i realizacije mjera kojim se može doprinijeti poboljšanje faktički ambijenta i samog privređivanja u ovoj oblasti. Možemo reći da je plod ove naše, znači, zajedničke saradnje sa Privrednom komorom, sa Savezom opštine građana, sa Udruženjem građevinaca, je i kontrola određenih odobrenja, takozvane licencije, koje ovo ministarstvo je izdavalo u ranijem periodu, i mi smo uspostavili jednu intenzivnu saradnju sa Republičkim inspektoratom, gdje smo prevashodno pregledali ispunjenosti uslova za rad pojedinih građevinskih projektnih kuća, odnosno da li imaju tačan broj zaposlenih radnika određenih profila za koje zakon propisuje izdavanje određene licence, odnosno prijavljenih u poreskoj upravi. Tu smo nailazili na svašta. Mi smo čak i medijski to i javno smo to istakli da smo mi u 43 preduzeća ukinuli licencu. U nekim preduzećima smo umanjili licence. Neka preduzeća kad su čuli i vidjeli da mi radimo intenzivne kontrole u saradnji sa inspekcijskim organima, sami su dostavili zahtjeve da im se umanji licenca. Zašto? Jer je bolje da sam dostavi zahtjev, da mu se umanji, znači, licenca za jednu fazu tih radova, jer može čim ispuni uslove ponovo zanoviti zahtjev, dobiti je. Međutim, ukoliko je mi ukinemo na osnovu inspekcijskog nadzora, on 6 mjeseci ne nema zakonsko pravo da ponovo podnese zahtjev da bi ostvario pravo da bude licencirana kuća za izvođenje određenih vrsta radova. Tu je svakako bio i javašluk, da se razumijemo. Znači, mi nismo uspjeli, jako puno tih preduzeća ima, 7 inspektora građevinski ukupno ima u inspektoratu, ja sa svojim saradnicima stalno pravim spiskove i dostavljamo znači zahtjev inspektoratu za preglede preostalih preduzeća i tu akciju ćemo voditi kontinuirano. Tu akciju ćemo provoditi bez obzira i na ona preduzeća koja smo već pregledali. Jednostavno da uvezemo reda na ovo tržište. Vi znate da svako krati. Pa se dešava da kod izgrađenih građevinskih objekata pucaju zidovi, otpadaju pločice, zgrada tone. Znači, mogu da sumnjam da su nelicencirana preduzeća izvodila ili vršila nadzor na tom vrstom radova, a što govori znači da ove preglede i ove kontrole koje smo mi započeli da su opravdane, a sve u smislu zaštite naših građana koji teškom mukom dođu i kupe neku stambenu jedincu, pa niko nema pravo da im proda onaj fuš. Kako da naplati ono što ga je faktički izvođač ili onaj koji mu je prodao stan, nadomjesti faktički tu štetu, on mora da vodi sudski postupak, sudski spor, a smatram kad uvedemo reda u oblast, kad licencirana preduzeća koje zaista imaju dovoljan broj stručnjaka, da se takve stvari ne mogu desiti. Novim zakonom ćemo vidjeti i odgovornost prema nadzornim organima koji vrše nadzor nad završenim objektima, da oni imaju i neku vrstu krivične odgovornosti. Jer ne može se napisati u zapisniku da je sve u redu, poslije mjesec dana problem na nekom, nije bitno sad kojom vrstom objekta. Mi znamo kad je kriza ekonomska da je prva grana koja to osjeti građevinarstvo. Znamo da faktički 6% građevinskih preduzeća učestvuje u ukupnom društvenom proizvodu Republike. 8% je zaposleno od ukupnog broja zaposlenih u Srpskoj iz oblasti građevinarstva. Sada naše ministarstvo sa ovim velikim sad investitorima, vi ste vjerojatno upućeni u to i čujete medijski od našeg premijera i od mojih kolega ministara čija je nadležnost određena investicija. Znači, mi smo nedavno dali građevinsku dozvolu, znači, za izgradnju termoelektrane Stanara. Mi sad očekujemo u proljeće početak radova. Ta termoelektrana bi trebala da zaposli oko 500 novih radnika. Od toga bi bilo 350, znači pored 450 postojeći, još 350 novi u termoelektrani i 150 radnika, znači u rudniku lignita koji je faktički sastavni dio tog kompleksa termoelektrane. Dalje, evo sada kolega koji se bavi nadležnosti putevi su, znači sada treba da se pokrenu procedure ove za raspisivanja javnog poziva, znači za investitore koji bi učestvovali na izgradnji odionice puta Banja Luka Prnjavor, Prnjavor Doboj, i gdje očekujemo, nije bitno koja firma i međunarodna, znači javni poziv svi imaju pravo da učestvuju, ali očekujemo angažovanje znatnog broja i naše domaće građevinske operative, a svakako ona koja ima licencu za izvođenje te vrste radova i dovoljan broj radnika da bi tom poslu mogao da udovolji. I imamo znači novu investiciju u termoelektranu Ugljevik, znači blok 3, i sad ovih dana već su nam počeli da dostave određenu dokumentaciju. Znači, mi kao ministarstvo nismo košnica, mi uzmamo te objekte i te strateške, kao što kaže investitore, u prioritet, jer zbog naših dozvola da ne čeka određeni projekat, i zaista kad dobijemo dokumentaciju koja je kompletna, za najkasnije 2 do 3 dana oni dobijaju odobrenje za određenu vrstu i za određenu fazu radova. Znači, angažujem sve ovdje raspoloženo što je ministarstvo, fokusiramo se na to tako da ne čekamo. Vidjeli ste mnoge dozvole koje smo radili, dali i za rafineriju nafte Brod, gdje bi pohvalila te ruske investitore, jako ozbiljan menadžment. Sve što smo kao ministarstvo im naložili treba da urade, oni su to učinili. Svu dokumentaciju koju sam ona bila tačna, od jednih renomiranih eminentnih kuća bila izrađena, i voljela bi da svi partneri, kao što je termoelektrana Stanar, menadžment rafinerije, budu i u budu, jer zaista s njima je zadovoljstvo i sarađivati, jer su jako ozbiljni, a na kraju krajeva govore i ono što su iza sebe ostavili, da su ozbiljni u namjerama da te proizvodne kapacitete ojačaju i da ti proizvodni kapaciteti budu, kažem, pogon za Republiku Srpsku i njene građane.
Kad govorimo o budućem periodu, možda da podsjetite naše slušaoce, šta predviđa strategija prostornog razvoja Republike Srpske do 2015. koja je usvojena u Narodnoj skupštini?
Prostorni plan Republike Srpske je usvojen 2007. godine. Međutim, kod upravo potencijalnih investitora koji su se obratili našem ministarstvu za dobijanje, znači, odobrenja, utvrdili smo da ti infrastrukturni objekti uopšte nisu bili planirani u prostornom planu. Pojavilo se, znači, hidroenergetskih objekata, znači, na Drini. Pojavili su se neki investitori koji bi radili na vjetroenergiji. Zatim neki investitori, znači, a to su sve svakako hidroenergetski potencijali čija vrijednost i čiji kapacitet je iznad 10 megavata. To mora biti u prostornom planu Republike, to je faktički tehnički ustav. Znači za prostor Republike Srpske, a objekti niže kapaciteta i manje megavata su, znači, u nadležnosti lokalnih zajednica ili više sami zajednica. Znači mi smo donijeli jednu odluku, imenovali smo savjet za izmjene i dopune prostornog plana Republike. Čuli ste da smo kupili urbanistički zavod koji će sada biti 100% u vlasništvu, znači, Vlade Republike Srpske, Republike Srpske, bez bilo kakvih hipoteka, bez bilo kakvih obaveza, i to će biti jedna institucija koja nikad nije pomenena ni trebala biti privatizovana u sastavu resora na čijem sam čelu, i ta institucija će biti povjereno, znači, pošto ona radila i prostorni plan Republike Srpske, da uradi ove izmjene i dopune prostornog plana. Svakako mi smo kao resorno ministarstvo, znači svim subjektima, svim resornim ministarstvima, svim javnim preduzećima, još prije nekoliko mjeseci dostavili jedno pismo gdje smo tražili da nam navedu sve ono, kao i podrazumijevaju se sve opštine i gradovi u Republici Srpskoj, sve ono što bi trebali izmjenama i dopunama prostornog plana da uvrstimo u prostorni plan Republike, a ono što nije. Svakako, gledajući, na primjer, da do 2015. ono sve što se bude gradilo u radu u Republici Srpskoj da bude sadržano u prostornom planu, da nam to ne bude prostorni akt, jer to nam je osnov da bi mogli neku investiciju da provodi. Prema tome, u toku ove godine, ja mislim da će ove izmjene i dopune prostornog plana ugledati svjetlost dana i da će se i taj posao završiti i da neće biti ni smetnji za one objekte koje nisu bili planirani u prostornom planu Republike Srpske. Većina ih je planirana, tako da ti smetnji nema, ali idemo, ko što kaže, zakon nam je dozvolio neku mogućnost do usvajanja tog akta, tako da ne čeka investitor, iako ga nema tu u trenutnom planu, ali imaju određene radnje koje mora da ispuni do samog odobrenja za građenje, a dotad će biti usvojeni prostorni plan Republike i neće biti smetnji da bi neku investiciji mogao da pristupi. Sve termoelektrane su planirane već u postojećem planu, ali ima nekih hidroenergetskih potencijala koje nisu bile planirane, ali svakako ćemo planirati. Dalje, naglasila bi da smo u razgovorima sa Svjetskom bankom dogovorili da nam oni iz grant sredstava, znači daju grant sredstva i da mi izradimo dva prostorna plana, to su prostorni plan Nacionalnog parka Sutjeska i Nacionalnog parka Kozara. I to smo također prošli, znači proceduru Narodna skupština Republike Srpske nam je odobrila tu odluku. Sad za sljedeću Narodnu skupštinu, znači, ići ćemo sa savjetom tog plana, a znači ta sredstva će tu izradu će platiti Svjetska banka i znači nećemo opteretiti naše javne ustanove, jer sredstava nema, a nemamo ih ni mi u budžetu u ministarstvu čije sa čelu planirani za ovu godinu. Tako da je to jedno dobro rješenje i jedna dobra donacija Svjetske banke, tako da ćemo, znači, i ta dva nacionalna parka staviti u planske okvire, osmisliti šta želimo u tom nacionalnom parku kako bi oni postali samoodrživi.
Najavljujete još novih aktivnosti i novih zakonskih i podzakonskih akata?
Mi smo usvojili program rada, znači predložili smo program rada ovom ministarstvu za 2012. godinu. Evo, već na odmah na zasjedanju Narodne skupštine, koji će biti u drugom mjesecu, mislim, vjerojatno oko polovine ili za polovine, ićemo sa nacrtom zakona o zaštiti životne sredine. To je jedan ključni zakon iz oblasti ekologije. Predložit ćemo jednu sveobuhvatnu javnu raspravu da se građani o tome izjasne i da dođemo do kvalitetnog rješenja i svakako da taj zakon prilagodimo i propisima i direktivama Evropske unije u onoj mjeri u kojoj budu faktički, u kojoj mjeri to bude moguće. Jer svakako kod svog zakonskog rješenja mi moramo voditi računa da ne opteretimo privredu, da ne uvodimo namet privrednim subjektima i određene nadoknade, vodimo računa i o tom segmentu, tu smo u kontaktu s ekonomsko-socijalnim savjetom, također sa privrednom komorom, idemo sa minimum onoga što Evropa od nas traži, a da bi zakon uskladili sa faktički evropskom legislativom.
Hvala za razgovor.
Hvala. Hvala i vama.
Naredna tema aktuelnosti i vehabizam. O problemu muslimanskog ekstremizma na ovim prostorima upozoravaju brojni politički analitičari, ali samo sa naših prostora. Amerika i Njemačka ne žele bar javno da priznaju da ovaj problem postoji, zbog čega im se sve češće ovo vraća kao bumerang. Zašto je to tako? Da li zbog toga što su im to nekada iz vremena rusko-afganistanskog rata bili saveznici, ili zbog toga što su za njih odrađivali ili još odrađuju ciljne zadatke destabilizacije određenih država? Vehabije i narkomafija sa članom ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma Dževadom Galijaševićem razgovarao Marko Vejić.
Na vezi je član ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma, gospodin Dževad Galijašević. Gospodine Galijaševiću, evo, njemački mediji, pozivajući se na NATO izvještaje, navode da je kosmetski Albanac Ari Duka, kome se sudi zbog ubistva dva američka pilota i ranjavanje još tri lica u martu prošle godine na aerodromu u Frankfurtu, boravio 2010. godine u jednom kampu za obuku u Zenici. S kojim informacijama u ovom trenutku vi raspolažete?
Pa ono što je novo u filozofiji Al-Kaide jeste upravo to povezivanje albanskih vehabija sa bosansko-hercegovačkim vehabijama, a ona arhitektura koja ih vezivna, koja ih povezuje, je u stvari trgovina drogama. Dakle, nekoliko je tu važnijih stvari koje su se dešavale ne samo na području Zenice, na području Željeznog polja i Šerića, gdje postoje kampovi za bojevu obuku, gdje postoje kampovi za bojeva gađanja. To se uglavnom dešava na granici prema Tesličkoj opštini, takozvanim jezerima, i proteže se do brda Mahnjača koje gravitira između Tesličke opštine i Žepča. Dakle, čitavo to područje praktično je gotovo 40 km udaljeno od centra grada, nedostupno je, do njega vodi samo jedan put i sve informacije govore da zadnje dvije godine, a mi smo ukazivali na to područje, da se gore izvode bojeve opke. Ako se sjetite, prije više od godinu dana i strahova koji su se javili u tesličkim selima sa ove strane entitetske granice u Republici Srpskoj, sjećate se da je i tada se govorilo o pucnjavi koja se čuje u Federaciji. Dakle, jasno je da je Federacija Bosne i Hercegovine sa svojim bezvjednostnim agencijama, u stvari bezvjednostna podrška ovim stremljenjima, da je zaoštravanje koje na vjerskoj osnovi pravi Rijaset Islamske zajednice i Reis Mustafa Cerić, u stvari planirano i dio organizovane aktivnosti kriminalnih grupa i naravno vehabijskih grupa u regionu. Dakle, Ari Duka i sve ove pojave i objavljivanje na sajtovima prijetnji predsjedniku Dodiku i Reisovo upiranje prsta u predsjednika Dodika i pritisci na Republiku Srpsku i odluka, sramna odluka o odustajanju od krivičnog gonjenja Ganića i ekipe ratnih zločinaca koja je kriva za dobrovoljačku. Dakle, govorim tu i o Zajmu Backoviću i o Jovi Divjaku i tako dalje. Dakle, kada pogledate, vidite da je to dio sinhronizirane aktivnosti direktno uperene protiv Republike Srpske. Ono što je dobro jeste da konačno Sjedinjene Američke Države, Njemačka i druge zemlje Evropske unije plate ceh svoje promašene politike, bezbjednostne politike prema regionalnim bezbjednostnim problemima. Dakle, oni su mislili da kriminal koji se generiše na Kosovu ostaje samo na Kosovu i bit će u upotrebi za kosovsku državnost ili kosovsku politiku. Oni su mislili da bosansko-hercegovačke vehabije neće ugrožavati zapadne interese. Evo sada se uvjeravaju, dakle, da je to sinhronizirano, da te grupe djeluju zajedno i da ubistvo američkih vojnika, da događaji koji se dešavali u Njemačkoj, zastrašivanje i djelovanje organizacije Poziv u raj, da vojne vježbe koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini, odnosno da sve to skupa u stvari predstavlja prijetnju za njih i da je vrijeme da se i oni ozbiljno time pozabave.
Evo, strani obavješteni izvori navode da s ovim boravkom Arida Uke veze imaju organizacije Poziv u raj iz Frankfurta i Tuzle, te grupa A3 iz Zenice sa ogrankom u Kiseljaku.
Naravno, ali ključna je Poziv u raj. Dakle, ključna je Poziv u raj. Ona, vi ste, ako se sjetite i događaja od prije mjesec dana nasilničkog ponašanja jednog Albanca koji je teško povrijedio policijsku patrolu i bježao bukvalno 200 km kroz Federaciju i Republiku Srpsku, skočio u rijeku i na kraju uhvaćen. Dakle, ključna organizacija je Poziv u raj. Njemačke obavještajne službe su identificirale prijetnju koja dolazi iz te organizacije. Ta organizacija je, podsjetit ću vas, stacionirana u Tuzli. Obavijest ću vas i to da je advokat te organizacije javio se i meni lično dopisom da se toj organizaciji ne sviđaju izjave koje ja dajem o toj organizaciji i da će pokrenuti sudske postupke. Ja sam ih naravno pozvao. Oni su organizacija koja proizvodi terorističku pamet. Oni su organizacija koja je kohezivna sa stanovišta kriminala i terorizma. Oni su organizacija koja pravi pritisak u zapadnim zemljama i poziva na konvertitstvo, pri čemu proizvodi vjerske fanatike. Dakle, organizacija Poziv u raj, koja ima sjedište u Njemačkoj, je produžena ruka organizacije iz Tuzle. Dakle, Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija Bosne i Hercegovine, je centar terorističke prijetnje Evropskoj uniji. To je sada primijećeno, to je sada registrovano. Ja sam ovih dana boravio, cijelu radnu sedmicu sam proveo u Beču, koji je u stvari centar vehabijskog pokreta, centar finansiranja i centar logistike. Saudijski novac direktno preko tri strukture u Beču dolazi za finansiranje ovih organizacija. Beč je ona tačka koja povezuje njemačku infrastrukturu vehavijsku sa infrastrukturom u Bosni i Hercegovini. Ali prava prijetnja jeste u Sarajevu, prava prijetnja jeste Sarajevo, prava prijetnja su trećerazredni diplomate i bezbjednjaci iz zapadnih zemalja koji sjede u Sarajevu, šalju lažne izvještaje svojim centralama. Ako pogledate Arida Uka, on je beznačajno ime kada ga uporedite sa Halid Šejk Muhamedom, kada ga uporedite sa Remzi Bin al-Sibihom, kada ga uporedite sa Muhamedom Atom, kada ga uporedite sa svim ljudima koji su izvršili 11. septembar, kada uporedite, dakle, Halida al-Midhara, kada uporedite pilote na avionima koji su pali na Pentagon. Dakle, kada sve to pogledate, vi vidite da je 11. septembar izveden i logistički i operativno iz Bosne i Hercegovine. To su ljudi koji su bili u Bosni i Hercegovini, koji su ratovali u Bosni i Hercegovini, činili zločine ovdje, dakle, činili brutalne zločine. I kada to nije osvijestilo Amerikance, kada su prihvatili ove netačne izvještaje, onda im se dogodio Arid Uka. Dakle, Arid Uka je logična posljedica jedne promašene zapadne bezbjednostne politike na Balkanu. Oni su izgradili kriminalnu državu Kosovo. Oni su dole omogućili da se razvije interkontinentalna trgovina narkoticima. Oni su omogućili da se u Sarajevu izgradi taj vehabijski monstrum koji predstavlja danas prijetnju cijelom kontinentu. Oni su omogućili da u Sandžaku se pregovara, države pregovaraju i Turska i Srbija sa jednim hođom, sa jednim Muamerom Zukorlićem koji se više ponaša kao mafijaš, a manje kao vjerski službenik. Oni su omogućili da se na mnoštvo tačaka na Balkanu naprave izvori prijetnji, izvori nesigurnosti i potencijalna žarišta za budući rat. Arid Uka je zaslužen od strane američke politike, a Poziv u raj je zaslužen zbog odnosa njemačke politike. Vidite vi da pritisak koji i Njemačka, današnja Njemačka vlada, i Angela Merkel, i Westerwelle, dakle i druge bezbjednostne strukture oko njih, sami sebe obmanjuju da ovo ne predstavlja prijetnju za njih i da ovo je ovdje u bodljikavoj žici okruženo nekom njihovom diplomatijom, nekim euforom i da oni kontrolišu taj vehabijski sistem u Bosni i Hercegovini. Oni ga ne kontrolišu, dakle ovo što se desilo sa američkim vojnicima u bazi je logična posljedica, to je njihove neodgovorne politike i sigurno je da i u narednom periodu mi ćemo imati sve više i informacija i sve više događaja iza koji će stojati uglavnom ljudi koji su ili obučavani u Bosni i Hercegovini ili državljani Bosni i Hercegovine.
Gospodine Galjašević, evo predstavnik grupe Poziv u raj iz Tuzle, koji se predstavio kao Danijel Karabegović, naveo je da poznaje Ukinog prijatelja Pjera Vogela, a Vogel je dva puta bio čak u posjeti Sarajevu i Zenici 2007. i 2010. godine, a navodi se da se susreo i sa Rejsom Mustafom Cerićem. Imate li informaciju da li je zapravo došlo do tog sastanka?
Pa naravno, bilo je sastanak, pa oni sve vrijeme djeluju sinhronizirano. Dakle, oni su podijelili tačke na kojima djeluju. Dakle, Poziv u raj ima ulogu produžene ruke radikalnog islamizma u zapadnom svijetu. Dakle, to je organizacija koja poziva na odustajanje od hrišćanstva, odnosno kršćanstva. Ona proizvodi buduće konvertite. Pa sjetite se grupe iz Rubea, rubeške grupe koja je zločinačke, takve zločinačke poduhvate učinila u ratu u Bosni i Hercegovini. Sjetite se slike koja je obišla svijet sa odsječenom glavom nevinih ljudi oko Teslića, koju drži jedan muđahedin u rukama. Taj muđahedin je u stvari pripadnik rubeške grupe, konvertit, Kristof Kaze, Francuz iz Rubea. Dakle, sjetite se Lionela Dimona koji je uzeo ime Abu Hamza. Sjetite se da su mnoge brutalne zločine radikalni islamisti činili upravo kroz djelovanje tih konvertita koji su nesigurni u vlastiti vjerski identitet, prihvatali drugi identitet i prihvatali nasilništvo. Poziv u raj je u stvari poziv na samoubistva. Ko može danas nekoga pozvati u raj? Raj nije na ovoj zemlji, raj nije na ovom svijetu, raj je na onom svijetu. Poziv u raj je poziv u smrt. To je poziv, dakle, na buduće samoubice, to je ukupno djelovanje koje poziva na zločine koji se završavaju samoubistvima. Rejs Mustafa Cerić svojom politikom, svim svojim djelovanjem, je upravo pokrovitelj svih tih radikalnih grupa. Kad kažem pokrovitelj, mislim na vjersko pokroviteljstvo. Oni ne bi mogli imati islamski legitimitet ni predstavljati se kao nešto što je u funkciji islama, da nema ovakvog Rejsa, da nema takve strukture oko njega i da nemamo takve tužilačke i sudske strukture na zajedničkom nivou. Dakle, jasno je da kroz djelovanje ovih organizacija i pojedinaca, kroz vojne borbene obuke sa bojevim oružjem, sa minsko-eksplozivnim sredstvima, da se kroz to pokazuju mnoštvo krivičnih djela, međunarodnih krivičnih djela, najtežih oblika uperenih i protiv ustavnih poredaka sekularnih država, uperenih i protiv života i tijela, uperenih protiv ljudi, dakle uperenih protiv drugih religija. Ali naše tužilaštvo koje ima instrumente da to djeluje ne radi to. Vi i u tužilaštvu još uvijek imate ispolitizovane strukture koje se više bave budućom karijerom u svojim matičnim zemljama, koje ovdje vrše isključivo obavještajne poslove za svoje obavještajne službe i vlade i uopšte ne uspostavljaju pravni poredak. Dakle, reforma pravosuđa, reforma tužilačkih struktura, reforma policije, to su sve promašene investicije, to su sve promašene priče, one nisu dale rezultat. One su samo omogućile da naše pravosuđe bude duboko pod kontrolom neke trećerazredne diplomatije, nekih ljudi koji ovdje imaju iza sebe i vuku razne bezbjednosne obavještajne pa i afere koje su nemoralne, njihove upletenost u prostituciju. Pa pogledajte da tužioci iz stranih zemalja imaju ovdje upletenost u prostituciju, da ima ih svugdje u kriminalu i korupciji. Dakle, tužilaštvo Bosne i Hercegovine sud Bosne i Hercegovine su u stvari predstavljaju kriminogenu hobotnicu koja je pokrovitelj prema ovim radikalnim grupama, prema terorističkim organizacijama, prema kriminalcima. Na drugoj strani Rejs Cerić je vjerski pokrovitelj tog njihovog djelovanja. Na trećoj strani naše, odnosno bezbednosne agencije u federaciji su razjedinjene, rasturene, one nemaju gotovo zajedničkog djelovanja. Većina njih podržava bezbednosno i operativno ove organizacije. Praktično na toj pozornici na kojoj se vodi borba za pravnu sigurnost, MUP Republike Srpske predstavlja jedinu svjetlu tačku, ali bezbjednost ne poznaje te granice, ni država, ni nacija, ni entiteta. Bezbjednost je danas planetarno pitanje. Bezbjednost je, dakle, i djelovanje na planu bezbjednosti mora biti zajedničko. Zato mi govorimo o regionalnoj, zato govorimo o svjetskoj bezbjednosti, zato govorimo o održivoj stabilnosti koja podrazumijeva potpunu saradnju političkih i bezbjednostnih struktura. U svakom slučaju, Zapad ovdje nije pomogao, zapadne službe su nam samo odmagale. Pošteno je da kroz Darida Uku oni dobiju konačno pogled na situaciju za koju su oni krivi. Njihovi poltroni u Sarajevu, njihove i političke strukture koje su oni stvarali u Sarajevu, njihov mit o krivici samo jedne strane za rat, njihov mit koji oni uporno održavaju, njihova kriminalizacija koju su proveli kao jedini proces kroz reformu tužilaštva i suda. Dakle, sve je to njihova zasluga. Pravedno je da i oni dio cijene te promašene politike plate. Ali na nama je naravno da razmišljamo o našoj sigurnosti, da naše kapacitete držimo uvijek spremni i da ove grupe stalno držimo na oku, da pratimo njihove transfere novca, transfere ljudi, transfere ideologije, da ih onemogućavamo u ubijanju, da upravo onako kako je MUP Republike Srpske djelovao na planu otkrivanja oružja u Boriku, dakle da predupredimo njihove terorističke akcije, da upiremo prstom u njih snažno i da javnosti prezentiramo informacije, da educiramo našu javnost o stvarnosti prijetnje koja dolazi iz ovih izvora.
Gospodine Galijaševiću, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Molim lijepo, živjeli prijatno.
Hrvatska je širom otvorila vrata Europske unije, ali euroskepticizam još ostaje. Što za hrvatske građane znači da na jučerašnjem referendumu, tokom kojeg je Unija ipak dobila zeleno svjetlo? Na telefonskoj liniji je Denis Kuljiš, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Kuljiš, želimo vam dobar dan.
Dobar dan.
Dosta je bilo euroskeptika, međutim Hrvatska je ipak juče dala svoje konačno da Europi. Pa šta se očekuje od te Europe, da li taj euroskepticizam još uvijek je tu negdje u pozadini ili zaista se od Europe očekuje nešto što će donijeti mnogo dobrog Hrvatskoj?
Moje mišljenje je da mi od Europe ne možemo puno očekivati. Naime, ulazak u Europsku uniju, ovo sudbonosno da, nam pomaže da otklonimo neposrednu ekonomsku katastrofu, pada kreditnog rejtinga i tako dalje. Ono što bi se nesumnjivo dogodilo da je rezultat bio ne. Ali samo po sebi to nam neće ništa naročito donijeti, neposredno, ali na malo duži rok će donijeti jedno jačanje legalne hrvatske države. I ja mislim legalnosti unutar hrvatske države. I ja mislim da je sve to glasanje protiv zapravo interesno glasanje onih koji su protiv legalizacije i regulacije hrvatskog društva. Jer kod nas, kao svim ovim balkanskim društvima, strahovito buja jedan sektor nelegitimni, ilegalni. To vam nisu samo razne ove desničarske, braniteljske, kriminalne i druge organizacije, nego to su i ove neke neformalne lobby skupine nekih fantomskih NGO-a, lažnih nekih lokalnih lobija, Mislim, tu ima svega i svačega. Svima njima ne odgovaraju čisti računi, a njima je, oni su potpuno svjesni da je politički lakše ucjenjivati jednu državu koja je, jednu administraciju koja je slaba i koja se u svakom trenutku bori za opstanak i boji svojih birača, nego jednu, kako bi rekao, parlamentarnu većinu u jednoj politički stabiliziranoj državi. Onda stvarno imaš posla s državom i nije s njom lako izaći na kraj.
Gospodine Kuljiš, u Bosni i Hercegovini se glasalo za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, a isti ti glasači ostaju da žive u Bosni i Hercegovini. Kako ovo objašnjavate?
Pa mislim, interesantno da oni plebiscitarno nisu glasali, iako bi čovjek pomislio da je njima najinteresantnije da uđe u Evropsku uniju, jer zahvaljujući dvojnim državljanstvima, znači stječu pasoš Evropske unije. Znači, ja ne znam, mislim, oni plebiscitarno zapravo nisu izašli na izbore. Ja mislim da ih je svega skupa izašlo, ne znam, 5-6 hiljada koliko sam uspio. Oni su na neki način shvatili da to nije njihova tema. I to zapravo pokazuje koliko su oni udaljeni od problema koje imaju hrvatski građani u Hrvatskoj i pokazuje zapravo dubinska nelegitimnost tog glasačkog tijela na hrvatskim izborima. Ja mislim da je ona neprirodna i ja se nadam da će u mandatu ove vlade, ako ne u prvom, a onda u drugom, doći do takve adaptacije izbornog zakona koja će umjesto ona tri formalna mjesta u hrvatskom parlamentu to svesti na prirodnu nulu. Mislim, ljudi koji plaćaju porez u Bosni i Hercegovini trebaju glasati u Bosni i Hercegovini i nema veće političke mudrosti od te.
Mnogi koji imaju dvojno hrvatsko i državljanstvo BiH smatraju da će ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju oni izgubiti pasoš, jer mnogi, evo tako spekuliše se, smatraju da Evropska unija ne poznaje dvojno državljanstvo. Pa možda je to razlog zbog čega nisu izašli na upravo ovo izjašnjavanje.
A onda bi bilo logično da su izašli i glasali protiv. Ja mislim da su oni podijeljeni jako u tim svojim idejama i zapravo ne znaju šta bi i kako bi. A najlogičnije bi naravno bilo za njih naprosto da se koncentriraju na to gdje jesu i da tu pokušaju ostvariti maksimum svojih političkih prava. Ja mislim da u sadašnjoj konstelaciji u Bosni i Hercegovini oni nisu tako u tako nepovoljnoj poziciji. Možda jesu u ustavno jednoj nepovoljnoj poziciji, ali ne i politički. A čujte, na ono svakidašnjoj razini, mislim, svaki čovjek naravno mora donositi odluke sam za sebe, pa onda ili će ostati tu gdje jest, ili će, ne znam, ono što se praktično dešava, poslati djecu da studiraju u Zagreb, pa će se oni preseliti. Mislim, bit će šta će biti tu. Kako bih rekao, to ne može Evropa riješiti te probleme.
I posljednje pitanje odnosi se na ekonomsku sferu. Da li Hrvatska u Evropskoj uniji može biti konkurentna ili će ona sad sve svoje proizvodne kapacitete i privredne kapacitete polako usmjeravati, kao što je to uradila i Slovenija, prema Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Kosovu i Metohiji i tako dalje?
Pa to je naš jedini logični ekonomski prostor u kojem mi možemo kao ekonomija funkcionirati. Prvo, mi smo na njega adaptirani i u ekonomskom i u političkom i u kulturnom smislu smo na taj način usmjereni i determinirani. To je prvo. Vidite i ove rezultate izbora u Sloveniji istodobnih, ne, koji su dali pobjedu gospodinu Jankoviću. Pa ja mislim da je to isto na neki način pokušaj okretanja te neke normalne slovenske većine onome što je realnost ovih prostora, a to znači da ekonomski moraš prvenstveno djelovati u tom regionalnom kontekstu. A što se tiče hrvatske participacije u europskoj ekonomiji, ja dosta u to vjerujem i u politici, u društvenoj ekonomiji, jer Hrvati su se uvijek pokazali puno bolji kad funkcioniraju unutar većih cjelina. mislim da je najbolji trenuci su bili znači participacija dok smo bili dio Austro-Ugarske, mislim da smo u njoj dobro funkcionirali, dok smo bili dio Jugoslavije, mislim da smo u njoj odlično funkcionirali, mislim čak i na jednu i na drugu Jugoslaviju, i na Kraljevinu i na komunističku Jugoslaviju, a jedino nam nije išlo dobro kad smo bili sami, eto.
Poštovani slušalci, bio je ovo gospodin Denis Kuljiš, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Kuljiš, meni ostaje samo da vam se zahvalim na ovom razgovoru.
Hvala lijepo.
Prijatno. I stigli smo i do kraja današnjih aktuelnosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Igor Marić, muziku birao Marko Cvić, uredio i vodio Željko Mandić. Ostanite i dalje na ovim talasima.